Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya Oktoba 9 mwaka 2020 na kama ilivyo ada kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina. Ulimwengu ukiadhimisha siku ya afya ya akili hapo kesho Oktoba 10, tutamsikia mzazi aliye na mtoto mwenye matatizo ya afya ya akili na pia tutapata maoni ya mtaalamu kuhusu namna changamoto za kijamii nazo zinaweza kuchangia katika matatizo ya akili. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Kamati ya tuzo ya amani ya Nobel yenye makao yake nchini Norway leo imelitangaza shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kuwa ndio mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka huu wa 2020. Akipongeza WFP kwa ushindi huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema, nimefurahi kwa uamuzi wa kamati ya tuzo ya amani ya Nobel kulitunukia shirika la Umoja wa Mataifa la WFP tuzo ya amani ya mwaka huu. WFP ndilo shirika la kwanza duniani kuwa mstari wa mbele kukabiliana na kutokuwa na uhakika wa chakula. Ikiwa Oktoba 10 ni siku ya afya ya akili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ni watu wachache mno ambao wanapata huduma bora ya afya, akiongeza kuwa katika nchi za kipato cha chini na cha kati, zaidi ya 75% ya watu wenye matatizo ya akili hawapati kabisa matibabu. Na kiujumla, serikali zinatumia chini ya 2% ya bajeti zao za afya kushughulikia swala la afya ya akili na hilo halipaswi kuendelea. Na ushirikiano wa kimataifa unahitajika haraka kwa ajili ya kushughulikia hali ya mamilioni ya wahamiaji waliokwama kote ulimwenguni kufuatia vikwazo vya kusafiri kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona COVID-19, limesema shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. Tathmini ya IOM ya miezi mitatu ya athari za COVID-19 kwa wahamiaji inaonyesha changamoto zinazokabili serikali na watu walio safarini, ambapo watu milioni 2.75 duniani wanatajwa kuwa wamekwama katika safari zao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kania kwa muhtasari huo wa habari.
Wakati wote wa janga la COVID-19 kote duniani, wakulima na wengine wengi katika mnyororo wa thamani wamefanya kazi bila kuchoka ili kutoa chakula shambani na kukifikisha mezani. Kwa pamoja, hebu tuwaenzi mashujaa wetu wa chakula. Hebu tukomeshe utupaji wa chakula, nunua kwa wenyeji na kwa msimu, na ishi maisha endelevu. Kwa taarifa zaidi, tembelea www.fao.org.
Naam, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kuelekea siku ya afya ya akili duniani itakayoadhimishwa hapo kesho Jumamosi Oktoba 10, takwimu zinaonyesha kuwa takribani watu bilioni 1 duniani kote wanaishi na matatizo ya akili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, kupitia ujumbe wake wa siku hii, amesema inabidi hatua zichukuliwe ili kuhakikisha kunakuwa na huduma bora ya afya ya akili kwa wote, kwani hivi sasa inaonyesha pia kuwa kila sekunde 30 mtu mmoja anajiua kutokana na tatizo hili la afya ya akili. Siku ya afya ya akili duniani ya mwaka huu 2020 inaadhimishwa wakati maisha ya watu wengi yamechukua mkondo tofauti kutokana na mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19. Miezi kadhaa iliyopita kumeshuhudiwa changamoto za kila aina, zikiwemo watu kupoteza ajira, kuishi kwa hofu na hata kufariki dunia. Lakini pia kuna matatizo ya akili ambayo huwakumba watu tangu wanapozaliwa hadi wanapokuwa watu wazima. Jason Nyakundi ameandaa makala ifuatayo, akianza kuzungumza na mzazi aliye na mtoto mwenye changamoto ya afya ya akili.
Kando na matatizo ya afya ya akili yanayosababishwa na kuwepo majanga kama janga la corona au sababu zingine zile, pia kuna matatizo ya akili ambayo huwapata, kwa mfano, watoto wakiwa wadogo sana wasioweza kuelewa ni kipi kinawasumbua. Mara nyingi mtoto anapozaliwa akiwa na tatizo la akili, mzigo huo ni kwa mzazi au yeyote yule anayemlea, na changamoto zake zinaweza pia kuathiri afya ya akili ya mzazi. Dr. Romana Malikusema kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania ana mtoto wa miaka 7 aliye na ulemavu wa akili, na anazungumzia safari ya maisha na mtoto wake.
Mwanangu aligundulika ama nilitambua kwamba ana matatizo ya utindio wa ubongo, ama kitaalam tunasema cerebral palsy. Kwa sasa naweza kusema kidogo kuna improvement, lakini sio kubwa, wala sio kwamba ni zinakufanya uhisi kwamba unajua ile kibinadamu kwamba kuna matumaini, lakini walau nikichukulia kuanzia kipindi aligundulika, ambapo ilikuwa ni katika umri wa mwaka mmoja, na hadi sasa kufikia miaka 7 wala tunaweza kuona kwamba hata kama vitu vyake vinaenda taratibu, yuko slow. Kwa mfano tunaweza kusema kwa paka sasa hivi hajaweza kuongea, alikuwa hawezi kusimama, lakini alipofikia miaka 6 aliweza ama walau kwa dakika chache. Paka sasa hivi ndo ilivyo kwamba ana uwezo wa kusimama mwenyewe, lakini akiwa ameshika sehemu. Alikuwa hawezi kushika vitu kwa muda mrefu au kwa nguvu, lakini walau pia sasa hivi ana ile sensi yake ya kutouch na kuja taratibu. Mwanangu na watoto wengi ambao ni watendewa bongo ambao nimewaona ni watoto ambao wako very happy. Akikuona, she tries to come to you, umeona? Ndani kwake anaelewa na ana upendo na anajua kabisa labda huyu ni mama, huyu ni dada, huyu ni bibi, lakini tu ni vile hawezi kuexpress. So the fact that unarudi nyumbani smiling at you, au hata wewe umekaa unafanya mambo yako unamkuta anacheza, anacheka, always happy, hiyo inanipa moyo. Na kile kinachonipa moyo ni kwamba I feel like she's a fighter, kwa sababu kila siku japokuwa ninavyosema kwamba viko slow, na ukisema miaka 7 sasa hivi ndo ameanza kumove, lakini that's an achievement kuliko kwamba angekuwa tu yuko pale pale muda wote. So I still feel like tunapozidi kwenda atafanya vichache ambavyo kwake yeye ni an achievement, kwake yeye it's a win, na mimi kwangu mzazi naendelea kunipa moyo kwamba I am doing something ambayo inamsaidia, and I feel like she's an angel, na yeye ndo anaongea na Mungu kuhusu mimi. So naona hata baraka nyingi ninazozipata ni kwa sababu yake.
Kutokana na janga la corona na kubadilika kwa mazingira, kwa mfano kufanyia kazi nyumbani, watoto kusoma wakiwa nyumbani kwa njia ya mitandao, watu kupoteza ajira na kutumbukia kwenye umaskini, watu kuwapoteza wapendo wao, na changamoto zingine ikiwemo hata unyanyapaa dhidi ya waliougua virusi vya corona, yote haya yanaweza kusababisha matatizo ya afya ya akili. Mwanasaikolojia Daktari Susan Gitau anasema kuwa changamoto zinazoshuhudiwa duniani kutokana na janga la corona ni kubwa na zinastahili kushughulikiwa kwa njia bora zaidi.
Unaweza pata kuna ugonjwa wa akili wa wasiwasi, maradhi ya anxiety. Mtu hakuwa na wasiwasi mbeleni, ameanza kukua na wasiwasi. Kuna mwingine hakukua na huzuni hata, ameanza kukua mtu ambaye kuna majonzi. Ukimuuliza nini yatendeka, hawezi kukuambia. Mwingine huwa anahisi wakati huu hasa watoto, wanahisi kulia bila sababu. Wengine wanahisi tu hasira, hata watu wakubwa. Hasira na hakuna sababu. Na ni kwa sababu kuna mabadiliko ambayo yalikuja kighafla. Wa Kenya, tuseme ulimwengu mzima, hakuna mtu alikuwa amepanga yale. Na kuna mambo mengi unaweza sema kweli huyo mtu ameathirika kiakili. Akikuambia halali vizuri, labda alikuwa analala masaa 6, hawezi lala tena. Mwingine anakuambia sili vizuri. Unasikia mwingine akikuambia kichwa kinauma, hakitulii. Kwa hivyo kunaweza kuwa na dalili nyingi sana ambazo zinaweza onyesha kweli maradhi ya kiakili yashaingia. Wengine biashara zao zimeisha kabisa, wengine hata kazi hakuna. Unaambiwa wewe enda nyumbani, tumekupatia likizo ya lazima, lakini tutakuelekeza, tutakuambia wakati utarudi. Lakini hakuna barua pepe pale, hakuna simu napigiwa, uko na jamaa yako pale, uko na mahitaji, uko na kodi ya kulipa, lakini hakuna mtu wa kuzungumzia. Na yeye pia, tuseme kama ni mwajiri, hata yeye ako na shida. Kwa hivyo unaposikia mmoja kati ya wanne utapata maradhi ya kimawazo, labda kwa maisha yetu yote inaweza kuwa ni kweli.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii, na tunawatakia afya njema walio na matatizo ya akili, na pia moyo wa ujasiri kwa wazazi wote wenye watoto walio na changamoto za afya ya akili. Sasa ni wakati wa neno la wiki. Leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya msemo chanda chema huvikwa pete.
Tunaposema chanda chema huvikwa pete, chanda ni kidole, chema ni kitu kizuri, na pete ni huvaliwa hapo kwenye chanda. Kwa hiyo chochote kitu kizuri au mtu mzuri yoyote anayefanya mambo mazuri, anaojibidisha katika kufanya mambo mema, bila shaka atazawadiwa kwa njia yoyote. Kama atazawadiwa hapa duniani au atazawadiwa siku ya kiyama, kama watu wengine tunavyoamini siku ya malipo. Kwa yoyote yule ambaye anafanya mema, kuna siku atalipwa kwa wema aliyofanya. Kwa mfano, mtu ambaye mara nyingi anatoa msaada kwa watu, basi Mwenyezi Mungu humjalia akapata neema katika ulimwengu.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa ufafanuzi huo. I need star. Na kufikia hapo naitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa, na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata taarifa mbalimbali, pia utajifunza Kiswahili. Usisahau kwenda kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na ukasubscribe. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha na kutakia kila laheri. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Corona go, corona go, nataka kwenda shule.